Ondoren, Abe aldizkarian Maite Artolari egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue.
Ahozkoaren ulermena, bat.
Euskadi Irratiak, Bruselan izan duen berrien mailea da Maite Artola. Eta, azaroaren 17an abiatu zen Afganistanera. Nola gogoratzen duzu Afganistanera joango zinela esan zizuten unea?
Azaroaren 15a zen eta etxera deitu zidaten, Kabulera zoaz esateko. Nire ametsa zen eta asko postu nintzen. Bi egun geroago abiatu ginen Bilbotik ETB-ko kazetari bat, kamera, produktorea eta hirurok. Kabulera berehala sartzea zen gure asmoa, baina nik arazoak izan nituen bizarekin eta mugan gelditu behar izan nuen. Islamabadera itzuli eta biza behar bezala jarri nuen. Beste hiru kazetari ezagutu nituen orduan, bi katalan eta madrildar bat. Eta Kabulera joatea baino, Kandaharrera abiatzea hobe izango zela pentsatu genuen. Azken batean, Kabulen kazetari asko zegoen ordurako, eta Kandaharren ez.
Nola moldatzen zineten albisteak eskuratzeko?
Albiste iturri asko zegoen une hartan, eta komunikabide handiak bakarrik iristen ziren leku guztietara, haiek kontrolatzen zuten informazioa. CNN-eko berri emaileak esate baterako, leku guztietan zeuden. Bombaketak eta horrelakoak hortaz, agentzien bidez jakiten genituen, eta ni gehiago saiatzen nintzen erreportaiak sortzen, gure informazioa landuz. Afganistango mugan geundenean esate baterako, erietxeetara joan ginen, ikastetxeetara, errefuxiatu guneetara, gune hauetan ohartu ginen, afganiar askok etzekiela zergatik ari ziren Afganistan bombardatzen. Etzekiten zer gertatu zen irailaren 11an, ez da Bin Laden bazenik ere.
Nolako egoera aurkitu zenuen errefuxiatuen guneetan?
Oso gogorra. Milaka kanpindenda daude, eta ez dago ez paretarik, ez aterperik. Gu txamango mugako errefuxiatu guneetan egon ginen. Gurdietan iristen ziren, etxea aldean hartuta, eta itzultzeko itxaropen gutxirekin.
Hiru astez Pakistango mugan ibili ondoren sartu zineten Afganistanen. Nola prestatu zenuten Kandaharrerako bidea?
Garai hartan izan zen Afganistango behinbeineko gobernua osatuko zuen Boneko konferentzia. Eta han, ados jarri zirenean heldu zitzaigun momentua. Bi egunera errenditu ziren Talibanak, eta nik irratira deitu nuen Afganistanen sartzeko baimena eskatzeko. Gure konboia prestatzen hasi ginen, argia sortzeko generadorea erosi genuen, eta elikatzeko fruitu lehorrak, ura, gazta txiki batzuk eta esnea. Dena prez genuen kontaktu on bat iristen zenerako.
Zenbat denborako bidaia izan zen?
Pakistango mugatik 140 kilometrora dago Kandahar, eta 5 ordu behar izan genituen ara iristeko. Bidean 3-4 aldiz gelditu ginen. Ramadana zenez, gidari eta gerrilariek otoitz egin behar zutelako.
Lehen atala amaitu da.
Ahozkoaren ulermena, bi.
Nolakoa izan zen Kandaharrera arteko bidaia?
14 kazetari gindoa zen, eta gure konboiaren aurreko aldean eta atzeko aldean jeep bana jarri zuten, 5 gerrilarirekin. Emakume bakarra nintzen ni, eta hasieratik esan zidaten oso ongi babestu behar nuela, ezin zitzaidala aurpegirik ikusi. Henuen saredun burkarik jantzi, baina hango jantzi bat eta burua erabat estaltzen zidan txador handi bat jantzi nituen.
Hiri horretan sartu zen aurrenekoetako kazetaria izan zinen.
Oso pozik nengoen. Sekula etzaita astuko esperientzia hura. Ara iritsi eta kronikak egin eta egin aritu nintzen, bai irratirako, baita telebistarako ere. Bidean oso gauza gogorrak ikusi genituen. Errepideetan bombek eragindako krater ikaragarriak, suntxitutako zubiak, txikitutako etxeak, Manhattanen badago zero eremua eta konturatzen zara Afganistanen ere badagoela horrelako beste eremu bat, baina horretaz ez dela hitzik egiten. Pakistango mugan geundenean CNN-eko kamera batekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta hark esan zigun zuzendaritzaren agindua zutela Kandaharrera sartu ezkero ezin zutela sufrimenduaren irudirik eman, bereziki umeen sufrimendurik. Horrek piztu egiten zaitu, eta nire buruari esaten nion. Sartzen banaiz, zortea izango dut ikusten dudana kontatzeko.
Zerk harritu zintuen gehien Kandajarren?
Asko impresionatu ninduen hango jendearen begiradak, begirada izoztuak, sufrimendura ohitutako jendearen begirada. Begien atzean ez zegoen ezer, izotza bakarrik. Erakusten zizuten besoa edo hanka falta zitzaiela, eta gauza arrunta balitz bezala kontatzen zuten. Horrek asko harritu ninduen.
Eta zein zen emakumeen egoera?
Kandajarren egin nuen astean, hiru emakume bakarrik ikusi nituen kalean, burkarekin denak. Askotan entzuten da Talibanen erregimenaren ondorioa zela emakumeen egoera, eta hori horrela izan daiteke Kabulen edo beste hiri aurreratuago batzuetan, baina Afganistan hegoaldean tradizioak agintzen du. Eta etzeramaten burka Talibanengatik, eraman egin behar dutela uste dutelako baizik.
Zenba denbora egin zenuen Kandajarren?
Astebete bakarrik. Guk ezkenuen itzuli nahi, baina une hartan Kandajarren kontrola hartua zuen komandanteak, gulagak, joan egin behar genuela esan zigun. Ramadana bukatu ondoren, Talibanek kontraerasoa egingo omen zutelako eta mendebaldekoak izango omen ginelako eraso haien jomuga. Baina hainbeste zegoen kontatzeko. Guan geundela iritsi ziren esate baterako Estatu Batuetako marineak tankeetan eta Kandajarreko aireportua hartu zuten. Herritarrekin zer gertatzen zen ikusi nahi genuen, Omar Mula Talibanen buruzagiak Kandajarren jarraitzen zuela esaten zen garai hartan eta Bin Laden ere inguruan zebilela. Han gelditu nahi genuen.
Nolako eragina izan du han bizitakoak zuregan?
Handia, bai profesionalki, baita pertsonalki ere. Ikusten nuena kontatzeko aukera nuen, eta oso garrantzitsua da hori, ze bestela bertsio ofizialarekin bakarrik gelditzen zara, Estatu Batuen interesen arabera egindako bertsioarekin. Tristura ere sumatzen dut orain, Afganistan ahaztuta dugula ikusten dudalako, komunikabideek ez diogu ematen horrelako garrantzirik. Hori frustrazio handia da, zenik badakit zer utzi nuenan, eta miseria handia utzi nuen. Maila pertsonalean ere, eragin dit, horrelako arazo eta egoera larriak ikusi ondoren, beste arazo asko erlatibizatzen ikasten delako.
Entzutezko ulermena amaitu da.